สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมหุ้นกู้ประจำวันอังคารที่26มีนาคม2567นะครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับกิ๊กกสินสุธรรมนัสนะครับวันนี้คุณเอ็มไม่ได้อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าคุณเอ็มอยู่เบื้องหลังนะติดตามรายการของเราอยู่นะครับก็วันนี้นะครับในรายการชมรมหุ้นกู้เนี่ยวันนี้เป็นตอนพิเศษนะครับเนื้อหาจะแตกต่างจากตอนอื่นๆที่เราเคยทำมาเนาะวันนี้นะครับตอนพิเศษในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์ทนายผู้เสียหายกรณีหุ้นกู้สตาร์คที่เกิดการดีฟอลต์ไปเมื่อปีที่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมเชิญทนายจินนะแย้มอ่วมนะครับมาอยู่กับเราเราก็พูดคุยกันเกี่ยวกับรูปคดีล่าสุดด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปพบกับทนายจินนะนะครับก็เดี๋ยวผมขอย้อนรอยให้ฟังนิดหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นกู้สตาร์คนะครับประมาณสักกลางปีที่แล้วกลางปี2566นะครับหุ้นสตาร์คเนี่ยเริ่มอยู่ในหน้าข่าวไม่ว่าจะเป็นหน้าฟีดหรือว่าหน้าของสำนักข่าวต่างๆนะครับเริ่มเป็นที่สนใจของนักลงทุนขึ้นมานะครับถามว่าทำไมเขาถึงได้เป็นที่สนใจกับนักลงทุนขึ้นมาสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากกรณีที่บริษัทสตาร์คเนี่ยครับไม่ได้ส่งงบการเงินปี2565เข้าไปที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งต่อมาเนี่ยทางผู้สอบบัญชีนะครับหรือว่าบริษัท Price Waterhouse Cooper เนี่ยก็เข้าไปขอตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นกรณีพิเศษหรือเราเรียกว่า Special Audit นะครับอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นกู้สตาร์คบ้างในแง่มุมต่างๆทั้งกระบวนการการขายสินทรัพย์คงคลังที่เหลือต่างๆนะครับนี่ก็เป็นที่มาที่เรื่องของ Stark กรณี Stark เนี่ยเริ่มแดงประมาณสักกลางปีที่แล้วสตาร์คเนี่ยครับก็มีการระดมทุนผ่านหุ้นกู้เพื่อใช้ในการทำธุรกิจในหลายรูปแบบนะครับพอบริษัทเขามีเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยส่งผลทัดไปก็คือส่งผลต่อการผิดชำระหนี้ของหุ้นกู้นะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก 9,000 ล้านบาทนะครับถ้านับรวมผู้เสียหายเนี่ยมีจำนวนทั้งหมดคือ 4,692 คนนะครับเป็นหุ้นกู้3รุ่นนะมีจำนวน5ชุดนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับจังหวะนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมูลค่าหุ้นของ Stark เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 30,000 ล้านบาทพอเกิดเหตุขึ้นมาแล้วมูลค่าหุ้นของ Stark ก็ตกลดลงไปเหลือแค่ประมาณสัก 2,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับเกิดอะไรขึ้นกับ Stark บ้างผู้ถือหุ้นกู้ Stark ที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ถ้ามัน default ไปแล้วเราต้องทำยังไงต่อเรามีทางเลือกอะไรที่เหลืออยู่บ้างนะครับวันนี้ผมได้เชิญทนายจินนะนะครับคุณจินนะแย้มอวบเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับสวัสดีครับทนายจินนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับก็ที่มาช่วยให้ข้อมูลในรายการชมรมหุ้นกู้ของเรานะครับทนายจินนะผมขออนุญาตเรียกว่าพี่จินแล้วกันเนาะนะครับจะได้เรียกง่ายๆนะครับพี่จินครับผู้ติดตามรายการของเราเนี่ยมีผมอัปเดตเรื่องหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนอยู่โดยสม่ำเสมอเลยเนาะที่ผ่านมาเนี่ยสตาร์คก็เป็นตัวหนึ่งที่นักลงทุนของเราเนี่ยหลายๆท่านก็เข้าไปลงทุนตัวนี้เหมือนกันแล้วก็เกิดเหตุดีฟอลต์ขึ้นมานะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหลายๆคนก็กำลังดูท่าทีอยู่เอ๊ะเอายังไงดีในจังหวะนี้นะครับตอนนี้ถ้าอัปเดตเรื่องกรณีของสตาร์คเนี่ยพี่จินมีอะไรอัปเดตเราเพิ่มเติมมาเพิ่มขึ้นไหมครับมีข่าวล่าสุดอะไรคร
ับ ก็ข่าวล่าสุดก็อย่างที่ทราบกันก็เมื่อวันที่21มีนาเนี่ยศาลก็มีคำสั่ง ให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มที่ทางทีมผู้เสียหายเนี่ยเขามีการฟ้องผู้บริหาร5คนให้ร่วมรับผิดนะครับในกรณีที่มีการชี้ชวนด้วยข้อมูลนั้นเป็นเท็จแล้วก็มีการตกแต่งทางบัญชีส่วนนั้นนะที่มีการฟ้องไปในการฟ้องครั้งนั้นก็เป็นการขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มด้วยซึ่งมีผลถึงทุกคนไม่ว่าคนที่ซื้อหุ้นกู้เนี่ยจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะก็จะสามารถได้รับประโยชน์ในทางคดีนี้ด้วยนะครับก็จริงๆมันประมาณ 4,600 กว่ารายนะที่เป็นผู้เสียหายในคดีหุ้นกู้ครับ
ครับ4692นะครับพี่จินเยอะนะหลายจำนวนเยอะมาก4692ซื้อกันไปประมาณ 9,000 ล้านก็เฉลี่ยคนหนึ่งประมาณ2ล้านนะครับก็เยอะเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรายละเอียดนะพี่จินวันนี้ผมขอแบบเจาะลึกเลยนะผมเตรียมมา4คำถามอยากถามพี่จินช่วยเล่าเป็นวิทยาทานให้กับนักลงทุนหน่อยหลายๆคนน่ะเขาไม่ได้ default stock หรอกแต่ว่า ขาก็ถือหุ้นคู่อยู่หลายตัวก็อาจจะเป็นเคสสตัดดี้แพริ่งเนาะว่าแบบเวลาถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยเรามีเวในการจัดการแบบในรูปแบบไหนบ้างนะครับก่อนไปเข้าคำถามครับผมเชื่อว่าหลายท่านเนาะอาจจะยังไม่ได้รู้จักพี่จินดีนะครับว่าพี่จินตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างรบกวนพี่จินช่วยแนะนำตัวให้พวกเรารู้จักพี่จินมากขึ้นหน่อยได้ไหมครับ
อ๋อก็คือผมหลักๆผมก็เป็นทนายความก็ประสบการณ์ก็20ปีจะ21ปีแล้วครับนะก็ทำทนายมาโดยตลอดแล้วก็คดีที่ทำที่คนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักก็คือคดีกลุ่มแบบคดีฟอร์ดคดีกลุ่มฟอร์ดคดีกลุ่มมาสด้าคดีกลุ่มเอิร์ธคดีกลุ่มหมู่บ้านจัดสรรคดีกลุ่มคอนโดอะไรประเภทนี้แล้วก็อีกคดีกลุ่มรวมๆแล้วที่ทำคดีกลุ่มเนี่ยประมาณ10กว่าคดีนะครับแล้วก็คดีแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนแล้วก็เป็นอนุกรรมการด้านการเงินการธนาคารของสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้วก็เป็นทนายความของมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของสำนักงานเองนะครับเจ้าของสำนักงานทนายความครับผมประมาณนั้น
คือ JC Interlaw ถูกไหมครับเป็นสำนักงานของพี่จิน
ของใช่ของผมเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีงานบรรยายตามแต่ละที่ก็มีที่บรรยายให้ที่จุฬาเรื่องเกี่ยวกับการแท็กชั่นแล้วก็มีบรรยายให้กับสภาแล้วก็มีบรรยาย ความร่วมมือของสมาคมกับกลต.ที่ไปบรรยายสัญจรตามภูมิภาคตามแต่ละจังหวัดอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยก็จะไปที่เชียงใหม่ครับผม
ไปที่เชียงใหม่เนาะอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นพี่จินเนี่ยก็เหมือนกับทำคดีกลุ่มมาโดยตลอดแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำคดีเกี่ยวกับที่เป็นสายการเงินน่ะผมพูดอย่างนี้ถูกไหมครับนี่คือความเชี่ยวชาญ
สายการเงินนี่สายการเงินนี่ก็ทำมานานแล้วแต่ว่าคนจะรู้จักส่วนใหญ่คนจะรู้จักในคดีเกี่ยวกับรถยนต์
อ๋อครับ
เพราะว่ามันเป็นคดีที่ดังแล้วมันเป็นคดีที่ผู้เสียหายเยอะ
ครับผมโอเคได้ครับแล้วที่มาที่ไปพี่จินมาทำคดีตัวสตาร์คนี้ได้ยังไงครับผม
ความจริงแล้วจริงๆเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าคดีเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับพวกหุ้นกู้หลักทรัพย์เนี่ยผมทำมานานแล้วแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือทำหุ้นกู้เอิร์ธใช่ไหมหุ้นกู้เอิร์ธเนี่ยเป็นคดีแรกที่ศาลสั่งให้เป็นคดีแบบกลุ่มเกี่ยวกับคดีหลักทรัพย์นะเป็นคดีแรกแล้วก็แต่เนื่องจากว่าหุ้นกู้เอิร์ธเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าตอนระหว่างการสืบพยานเนี่ยเอิร์ธเนี่ยถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีล้มละลายมันก็เลยต้องจำหน่ายคดีแพ่งออกไปแล้วก็ไปยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีล้มมันก็เลยไปไม่สุดทางทีเนี้ยจากประสบการณ์ในคดีต่างๆไอเฟกนี่ผมก็เข้าไปทำไอเฟกเอิร์ธแล้วก็มี A-cap มีหลายๆตัวที่ทำนะครับแล้วทีเนี้ยในช่วงเวลาที่สตาร์คเกิดเรื่องจริงๆเนี่ยทีมผู้เสียหายเนี่ยเขาเรื่องรวมกลุ่มกันตั้งแต่ประมาณช่วงกุมภาที่สัญญาณมันไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่ากุมภาเนี่ยจริงๆมันต้องส่งปลายปีแล้วใช่ไหมงบปลายปี
แต่ที
เ
นี้ย
เลื่อนมาเรื่อยๆเขาเริ่มตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาก็เริ่มจับกลุ่มกันแล้วเขาก็มีการรวมกลุ่มกันทีเนี้ยเขาหลังจากที่เขารวมกลุ่มกันปุ๊บเนี่ยเขาก็ หาคนที่มีประสบการณ์และที่เชื่อว่าจะช่วยเขาได้เขาก็ติดต่อมาที่ผม ตอนนั้นอ่ะผมก็ยังไม่ตอบรับเนื่องจากว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเขามีคนทำงานไหมหรือถ้าเกิดเขาโยนมาที่เราคนเดียวเราก็เหนื่อยก็เลยดูท่าทีเขาแล้วก็ให้คำปรึกษาหลังบ้านไปว่าจะต้องไปที่ไหนยื่นอะไรยังไงบ้างก็มีการพอปรึกษาปุ๊บเขาก็ไปยื่นตามที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยหลายๆที่ก็เห็นความแข็งขันของผู้เสียหายเขาขยันขันแข็งแล้วเขามีทีมงานก็เลยตอบรับเป็นทนายให้เขาทีเนี้ยพอเราเริ่มเป็นทนายปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มสืบข้อเท็จจริงทุกอย่างสัมภาษณ์ผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดึงเอกสารที่มันมีที่พอจะหาได้จากกลต.จากเว็บไซต์ของเซตอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จากที่ผู้เสียหายเขามีด้วยอะไรเงี้ยแล้วจนเป็นที่มาที่ว่าเราได้ไปเยี่ยม กลต.ครั้งแรกเพื่อ ขอแนวทางในการที่ว่าความชัดเจนในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็กลต.เองเนี่ยก็มีแอคชั่นในเรื่องของให้ทำสเปเชียลออดิตคือสั่งให้สตาร์คทำนะสตาร์คก็เลยไปแจ้งใช่แล้วจนกระทั่งมันมาถึงเดือนมิถุนาวันที่17มิถุนาเนี่ยเขาออกไอสเปเชียลออดิตเนี่ยออกมาพอออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ทุกคนแบบรู้สึกผิดคาดแล้วก็รู้สึกผิดหวังด้วยเพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันมีการตกแต่งแต่จริงๆเนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวนะในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า CFO ของเขาเนี่ยก็ออกมาแฉเห็นไหมครับก็จะออกมาบอกว่า
จำได้ไหมครับ
นั่นแหละช่วงนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงที่เราได้ข้อมูลจากทางนี้ด้วยเราได้ข้อมูลจากPricewaterhouse ด้วยเราได้ข้อมูลในเชิงลึกอย่างทางด้านอื่นด้วยแล้วเราก็เอามาประกอบแล้วก็เขียนเป็นคำฟ้องขึ้นมาแล้วก็ได้ฟ้องไปเมื่อวันที่3สิงหาปี66นั่นแหละครับคือความเป็นมาจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเริ่มต้นจากตัวผู้เสียหายเองนี่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างนึงที่เมื่อเกิดความเสียหายแล้วเนี่ย อยากจะเรียนกับทุกคนเลยว่าเราต้องเป็นคนแรกที่ช่วยเหลือตัวเองแล้วเดี๋ยวคนอื่นถ้าเขาเห็นว่าเราเนี่ยมีความพยายามถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความสามารถเพียงพอแต่ถ้าเกิดเขาเห็นว่าเราเองก็รักษาผลประโยชน์ตัวเองนะไม่ใช่แบบรอจะให้คนอื่นมาช่วยอย่างเดียวเนี่ยถ้าเขาเห็นอย่างนั้นเนี่ยคนที่เขามีความรู้ความสามารถเดี๋ยวเขาก็จะมาช่วยเองแต่ถ้าเกิดเราแบบไม่ทำอะไรเลยไม่พยายามรักษาสิทธิ์ไม่พยายามขวนขวายไม่พยายามไปทวงสิทธิ์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาอยากมาช่วยเขาก็รู้สึกแบบเขาจะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราเข้าไปช่วยแล้วมันจะกลายเป็นหน้าที่เราอย่างเดียวโดยที่เขาไม่มาช่วยเราหรือเปล่านะ
ครับครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากเข้าไปร่วมอยู่แล้วนะครับทนายชนะเพราะว่าเขาก็ได้รับความเสียหายกันเต็มๆเนาะสิ่งที่น่าแปลกใจมีอยู่อย่างนึงครับพี่จินคือพอเกิดเคส default ขึ้นมาเนาะผู้เสียหายเนี่ยเกือบ 5,000 คนแล้วมันต้องรวมตัวกันเขารวมตัวกันได้ยังไงครับผมได้ยินว่ามันอาจจะแบบเป็นเหมือนมีการแบบแบ่งเป็นหลายกลุ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็รวมตัวกันเขามันเกิดการรวมตัวขึ้นมาได้ยังไงเลย
กลุ่มแรกเลยที่เขารวมตัวคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มสตาร์คห้องตัวจริงเนี่ยเขารวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกเลยทีนี้พอรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกปุ๊บเนี่ยก็ในระหว่างรวมกลุ่มเนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะคนหมู่มากจะมีความเห็นต่างเสมอ
ครับ
ในความเห็นต่างเนี้ยแล้วก็จะมีแบบกลุ่มที่เขาเสียหายแล้วแต่ว่าเขาเป็นรายย่อยถ้าเกิดเราเคยได้ยินข่าวว่าเอ้ยรายย่อยหลุดเข้าไปซื้อได้ยังไงอันนี้มันสถาบันกับรายใหญ่เท่านั้นนี่อันเนี้ยก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เขาก็ตั้งมาเพื่อพยายามซัพพอร์ตรายย่อยโดยเฉพาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนไปขอความช่วยเหลือในเรื่องของรายใหญ่ด้วยเหมือนกันก็คือพูดง่ายๆเข้าไปรวมอยู่ในกลุ่มนั้นก็มีนั่นก็คือกลุ่มนึงในขณะเดียวกันหลังจากนั้นก็มีอีกกลุ่มนึงที่ เขาก็พยายามที่จะบอกว่าเขาเห็นต่างเขาอยากจะ ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วเขาก็คิดว่าเขามีนักกฎหมายที่เขาเชื่อถือได้อะไรเงี้ยเขาก็ไปตั้งอีกกลุ่มนึงอาจจะเป็นจากกรณีที่อยู่กลุ่มนี้แล้วความเห็นไม่ตรงกันหรือว่าไม่ผิดกฎนะอยู่ในกลุ่มแล้วเขามีกฎว่าห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้คือต้องเข้าใจว่าการอยู่ในคนหมู่มากมันต้องมีกฎและในกฎนั้นเองเนี่ยเขาไม่ได้ป้องกันอะไรเขาป้องกันฝ่ายตรงข้ามที่จะมาล้วงข้อมูลเพราะนั้นบางทีบางอย่างที่ผิดกฎเนี่ยแต่ว่ากลายเป็นว่าผิดใจไปด้วยก็พยายามไปตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมาก็จะมีกลุ่มหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะคิดว่าจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้จริงๆเราก็ไม่ได้ห้ามนะอยากใครอยากจะมีกลุ่มอะไรยังไงถ้าอะไรก็แล้วแต่เป็นการผู้ช่วยผู้เสียหายอย่างแท้จริงเนี่ยเราไม่ได้ห้ามถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
ผมเชื่อว่าทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันแหละก็คืออยากได้ อยากช่วยนักลงทุนเนาะให้ได้เงินคืนจากกรณีของสตาร์แต่วิธีการเดินไปถึงเป้าหมายเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้หลายวิธีการนะครับที่จริงผมขอแบบถามเป็นความรู้นิดนึงถ้าเกิดว่าเราตัดเรื่องกลุ่มต่างๆออกไปเนี่ยเวลาที่เราจะฟ้องคดีแบบนี้ครับจริงๆแล้วมันควรเอาทั้งหมดมารวมกันแล้วฟ้องพร้อมกันหรือว่าแยกเป็นหลายๆกลุ่มแบบนี้แล้วใช้หลายๆ strategy เพื่อดูว่ากลุ่มไหนเนี่ยสำเร็จแล้วเราค่อยไปจอยกลุ่มนั้นมันวิธีที่ควรเป็นยังไงครับ
จริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าการฟ้องเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ฟ้องหมดนะแต่ว่าสำคัญที่สุดเนี่ยการวางแผนในการฟ้องคือถ้าชนะแล้วไม่ได้เงินเขาไม่เรียกว่าชนะเขาเรียกว่าแพ้ เราต้องพยายามทำยังไงให้ชนะแล้วมันไม่ช้าเกินไปแล้วมันมีโอกาสที่มันจะได้เงินและบังคับได้เร็วที่สุดอันนั้นคือแนวทางที่ดีที่สุดซึ่งแนวทางที่เราคิดว่าดีที่สุดอาจจะไม่ดีที่สุดสำหรับอีกคนนึงก็ได้ที่เขาอาจจะคิดอีกอย่างนึงซึ่งเราก็ไม่ได้ห้ามดังนั้นแล้วเนี่ยจะบอกได้ว่าทุกคนน่ะมีสิทธิ์ที่จะทำคดีในส่วนที่ตัวเองมีความเชื่อแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดต้องให้ข้อมูลอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอย่าบิดเบือนข้อมูลอย่าให้ข้อมูลกับผู้เสียหายที่มันไม่จริงไม่ตรงกับความเป็นจริงอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีมากๆเลยเราต้องเขาเรียกว่าเหมือน educate ให้กับผู้เสียหายเนี่ยได้เรียนรู้ไปกับเราเพราะว่ามันจะไม่ใช่ตัวแรกและตัวเดียวแน่นอนมันจะยังต้องมีอีกหลายตัวที่มันอาจจะเกิดขึ้นเขาจะได้เรียนรู้จากตรงนี้แล้ววันหนึ่งเขาอาจจะได้ไปช่วยตัวเองหรืออาจจะได้ไปช่วยคนอื่นต่อก็ได้ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยระหว่างทางต้องให้ความรู้ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องข้อกฎหมายที่ถูกต้องชี้ทางสว่างให้เขาได้จริงๆไม่เอาเรื่องอารมณ์และการเอาชนะมาเป็นเหตุในการที่จะมาดึงผู้เสียหายไปฝั่งนู้นทีฝั่งนี้ทีอันนี้ไม่สมควรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพยายามที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันกับผู้เสียหายช่วยคนให้ได้มากที่สุดให้เขารู้สึกว่าถึงแม้ว่าเขาอยู่ห่างไกลไม่ได้รับข่าวสารเพียงพอแต่เขาก็ยังได้รับการช่วยเหลือ คือการแยกฟ้องเป็นเรื่องปกติครับ
ผมได้ยินตอนก่อนเข้ารายการนะผมได้คุยกับพี่จินนิดนึงผมได้ยินว่าแบบพอเกิดเคสแบบนี้ขึ้นแล้วนักลงทุนรวมตัวกันเนี่ยปรากฏว่านักลงทุนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยก็หลายๆท่านเนาะก็เป็นนักลงทุนแบบตัวจริงมีความรู้ความสามารถเยอะบางคนเป็นออดิเตอร์ด้วยซ้ําก็มาช่วยพี่จินเนี่ยทํางานเพื่อวิเคราะห์ต่างๆว่าแบบเอ้ยสิ่งที่ออกมามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องดีๆเนาะการร่วมแรงร่วมใจกันเนาะของนักลงทุนนะครับ
คือทนายคนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้ทั้งหมดแต่คนที่จะชี้ให้ทนายตั้งข้อสังเกตแล้วเอาไปตั้งคำถามได้หรือว่าเอาไปดำเนินคดีอะไรต่างๆได้เนี่ยคือคนที่มีความรู้เฉพาะทางในเมื่อมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบัญชีเราจึงจำเป็นจะต้องอาศัยคนที่มีความรู้ทางด้านบัญชีนั่นก็คือออเดเตอร์ซึ่งในทีมผู้เสียหายเนี่ยที่เขาตั้งกันขึ้นมาเองเนี่ยมีออเดเตอร์ประมาณ10 คน10กว่าคนแล้วก็มีบางคนก็เป็น CFO นะบางคนก็เป็นผู้บริหารทางด้านการเงินที่ค่อนข้างอยู่ในบริษัทจดทะเบียนด้วยเขาก็แบบเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากให้ตลาดมันเกรย์เป็นแบบนี้แล้วคือเขารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยทำยังไงก็ได้สร้างมาตรฐานที่ดีให้มันเกิดขึ้นให้ได้ครับ
ครับผมนี่แหละครับก็จริงๆเรื่องนี้ก็เป็นที่มาของรายการเราอย่างหนึ่งครับพี่จินรายการเราเพิ่งตั้งมาเมื่อปีใหม่เองเราเห็นปีที่แล้วเนาะมีแบบคุณกู้หลายตัวดีฟอลต์ไปทั้งที่เราก็เห็นสัญญาณก่อนมันจะตั้งแต่ช่วงที่เขาขายคุณกู้นั่นแหละเราก็เลยทำรายการเนี้ยขึ้นมาเพื่อ educate นักลงทุนให้ลงทุนคุณกู้อย่างเหมาะสมเนาะพยายามหาโมเดลต่างๆหาเฟรมความคิดกรอบความคิดมาช่วยนักลงทุนในการแบบวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจลงทุนนะครับผมเห็นจริงๆผมเห็นว่าช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาใช่ไหมรู้สึกว่ามีทางกลุ่มเนี่ยมีไปร้องทาง DSI ด้วยหรือเปล่าครับ
ใช่จริงๆจะบอกว่าไปร้องก็ไม่เชิงอะเราไปเยี่ยมมาแล้วกันเราไปสำนักงานอัยการสูงสุดก่อนแล้วเราก็ไป DSI คือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีสัญญาณที่ไม่ค่อยดีที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีใครหลุดหรือเปล่าถ้าเราเคยตามข่าวเนี่ย การสั่งฟ้องของ DSI ที่ไปสู่อัยการเนี่ยการสั่งฟ้องคดีเนี่ยเราเข้าใจเสมอมาว่ามันเป็นการสั่งฟ้องครบตามที่กรตกล่าวโทษจำได้ไหมฮะกรตกล่าวโทษประมาณ11รายใช่ไหมฮะเราก็เข้าใจตามนั้นแต่บังเอิญเราโชคดีที่เรามีมิตรเป็นนักข่าวนักข่าวบางท่านเนี่ยเขาส่งมาเขาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้มีไม่ส่งสั่งไม่ฟ้องอยู่คนนึงนะเออเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมถึงสั่งไม่ฟ้องอ่ะเราก็รู้สึกผิดปกติดังนั้นเราก็เลยไปเยี่ยมสำนักงานอัยการสูงสุดก่อน แล้วก็ถามหาเหตุผลว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงนะอัยการก็พูดมาในทํานองเหมือนว่าเออมันสํานวนมันเป็นอย่างนั้นอย่างงี้นะมันเป็นข้อสงสัยอย่างนึงที่เราได้ข้อมูลมาจากอัยการแล้วเราเลยต้องไปเยี่ยม DSI ต่อพอเราไปเยี่ยม DSI ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเขาก็มีเหตุผลของเขาอ่ะนะแต่เราก็มองว่าเหตุผลนั้นมันก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับแต่ก็มันก็สิ่งที่เราไปเยี่ยมอัยการมาไปเยี่ยม DSI มาเนี่ยมันทำให้ส่งผลในวันเราก่อนที่เราจะไปเยี่ยมเราไปเยี่ยมอัยการมาก่อนที่เราจะไปเยี่ยม DSI อยู่1วันเนี่ยคุณวรรณรัตน์ไปปรากฏตัวที่ศาล
ครับ
แล้วก็ได้พูดบางอย่างมาได้แสดงความในใจบางอย่างต่อศาลแล้วก็ได้พูดในทํานองว่าเอ๊ะเขายินดีจะรับผิดชอบนะไม่ต้องสู้คดีนะกําชับทนายนะทําคดีทํายังไงก็ได้ให้คดีมันจบเร็วประมาณนั้นแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเราก็ได้เห็นข่าวต่อมาว่ามีการสั่งฟ้องคุณวรรณรัตน์และกับพวกนะในครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นข่าวดังในวงการอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยเห็นว่าคดีเกี่ยวกับเพศนี้จะต้องมีใครจำคุกหรือว่าไม่ได้ประกันตัวระหว่างพิจารณาคดีเคสนี้เป็นเคสที่แบบทำให้เรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนมาได้พอสมควรครับ
จากที่พี่จินทำมาเนี่ยเคสนี้เป็นเคสแรกเลยหรือเปล่าครับที่แบบไม่ได้ประกัน
ใช่จริงบางเคสนะบอกได้เลยว่าสั่งไม่ฟ้องตั้งแต่พนักงานสอบสวนอัยการสั่งไม่ฟ้องแต่มันมีคำถามคาใจว่าพนักงานสอบสวนและอัยการมีความชำนาญในเรื่องคดีหลักทรัพย์แท้จริงหรือไม่นะทำไมกรทไม่ตั้งแผนกของการสืบสวนสอบสวนที่มันเป็นแผนกความรับผิดชอบโดยเองโดยตรงเลยเพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะผมจะบอกว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเคยไปให้การกับพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนถามมันว่าหุ้นกู้คืออะไรพนักงานสอบสวนถามว่าหุ้นกู้คืออะไรและอย่างนี้มันจะไปยังไงต่อลองคิดกันดูคือเขาไม่เข้าใจบางครั้งเขาไม่เข้าใจการที่เขาจะทำสำนวนต่อเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับเขาไหมแล้วการที่เขาต้องส่งสำนวนไปที่อัยการต่อเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อมันจะส่งต่อความไม่เข้าใจไปเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้คือเราเลยมีข้อเสนอหลายข้อเสนอที่เรายื่นไปที่กรต.บอกว่ามันถึงเวลาที่คุณควรตั้งแผนกได้แล้วเป็นอำนาจการสอบสวนอยู่ที่คุณเลยนะคุณควรจะต้องทำอย่างนี้คุณต้องทำงานเชิงรุกแล้วคุณจะบอกว่ากล่าวโทษแล้วโยนไปให้พนักงานสอบสวนโยนไปให้อัยการเลยเนี่ยเป็นแบบนี้มันต่อไปมันไม่ได้แล้วเราจะเห็นว่าคดีหลายๆคดีที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรต.เนี่ยหลายคดีเนี่ยสั่งไม่ฟ้องหลายคดีพอไปถึงศาลเนี่ยสั่งยกฟ้องเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเขาไม่ผิดจริงหรือเป็นเพราะว่าคนทำคดีไม่มีความเชี่ยวชาญจริงหรือเปล่าแต่ในขณะที่กรต.เนี่ยมองเห็นมูลเริ่มต้นแล้วกล่าวโทษความผิดไปแล้วแต่สุดท้ายพอส่งไปพนักงานสอบสวนอัยการมันกลับกลายเป็นว่ามันไปไม่ถึงฝั่ง
ครับเข้าใจก็เรื่องการเงินเนาะเป็นเรื่องที่แบบเฉพาะนิดนึงเหมือนกันครับพี่จินเพราะฉะนั้นแบบไม่ว่าจะเป็นหลายๆวงการเนาะวงการออดิตวงการเอเจนซี่ต่างๆเพราะมันเป็นเรื่องการเงินปุ๊บมันมีศัพท์เฉพาะต่างๆเยอะหลายๆคนก็อาจจะไม่ถนัดเหมือนกันเอาเป็นว่าเราอ่ะพอเข้าใจอดีตของตัวสตาร์กเนี่ยกันมาระดับนึงแล้วครับวันนี้ทุกคนรู้แล้วแหละมันมีปัญหาทุกคนอยากได้เงินคืนทุกคนทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะรวมกลุ่มกันไม่ว่าจะเป็นฟ้องเดี่ยวต่างๆนะครับทีเนี้ย going forward อะครับหลังจากเนี้ยนักลงทุนที่เขาได้รับความเสียหายจากสตาร์กเนี่ยครับพี่จินเขายังคงมีทางเลือกอะไรบ้างครับที่จะสามารถทำต่อไปได
้คือตอนเนี้ยผู้เสียหายจากกรณีสตาร์กเนี่ยส่วนที่หนึ่งเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยเขาฟ้องคดีให้เราจะเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยมีอยู่2คนก็คือกสิกรกับเอเชียพัฒน์2คนเนี้ยเค้าฟ้องให้แต่ว่าหน้าที่ของเค้าเนี่ยตามกฎหมายและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยหน้าที่ของเค้าถูกล็อกไว้เฉพาะการดําเนินการที่เกี่ยวกับ issuer คือผู้ออกตราสารก็คือผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมันก็คือสตาร์คแค่นั้นเองเพราะฉะนั้น2คนเนี้ยเค้าฟ้องได้แค่สตาร์คแล้วเขาก็ฟ้องให้ไปแล้วทีเนี้ยเราเองเนี่ยเรามองว่าเฮ้ยคนที่ทำให้ความเสียหายมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เฉพาะสตาร์ค มันมีคนอื่นที่ควรจะต้องรับผิดด้วยผู้เสียหายกลุ่มนี้ก็เลยตั้งขึ้นมาแล้วก็เป็นการฟ้องคดีกลุ่มโดยฟ้องกรรมการ5คนเนี่ยและเพราะมองว่า5คนเนี้ยซึ่งเป็นคนที่กรต.กล่าวโทษด้วยเนี่ยจะต้องรับผิดร่วมรับผิดเลยฟ้องเป็นคดีกลุ่มขึ้นมาเพื่อให้เขาต้องรับผิดกับผู้เสียหายทุกคนด้วยอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเมื่อกี้ฟ้องสตาร์คให้รับผิดเนี่ยโดยผู้แทนไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้เราเหมือนเป็นตัวแทนฟ้องให้กับทุกคนอีกหนึ่งช่องทางก็มีโอกาสได้เพิ่มได้มากขึ้นอีกทางหนึ่งที่พนักงานอัยการทำอยู่ก็คือว่าในคำฟ้องของคดีอาญาของอัยการเนี่ยเขามีคำขอท้ายคำฟ้องว่าให้บุคคลที่ร่วมรับผิดเนี่ยบุคคลที่ร่วมกระทำความผิดเนี่ยร่วมรับผิดด้วยในวงเงิน 9,000 กว่าล้านเนี่ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้ 4,692 คนนะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงเขาเรียกว่าเป็นกรณีของการเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 44/1 ของประมวลวิอาญานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เจอ3ช่องทางครับผู้แทนดำเนินการให้นะคดีกลุ่มฟ้องให้แล้วก็ในส่วนของอัยการเรียกร้องให้ตามวิอาญาแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ปปง.ปปง.เนี่ยที่เขาทำก็คือว่าเขาดูว่ามูลฐานความผิดเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยการตกแต่งบัญชีเนี่ยการความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์เนี่ยมันเป็นมูลฐานความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินซึ่งการพอมันเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงินเนี่ยสำนักงานปปง.เนี่ยมีอำนาจเข้าไปดูว่าทรัพย์ตัวไหนที่ได้มาจากการฟอกเงินสามารถอายัดเอาไว้แล้วก็เอาให้ผู้เสียหายเนี่ยมาขอกันส่วนได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะแล้วก็จริงๆที่กลุ่มนี้กลุ่มแต่จริงๆในกลุ่มของตัวจริงเนี่ยที่เขาทำอีกหนึ่งคดีก็คือว่าเขาฟ้องให้ผู้สอบเนี่ยรับผิดด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าชนะมาก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ได้จากตรงนี้อีก
ฟ้องให้ผู้สอบรับผิดด้วยคือตัวของ Price Waterhouse Cooper PwC
ไม่ใช่ Price เขาเป็นผู้สอบในการตรวจสอบแต่ผู้สอบก่อนหน้านั้นในช่วงที่ตกแต่ง
ในช่วงตกแต่งบัญชีอ๋อโอเคครับ
ในช่วงตกแต่งบัญชีเรามองว่าเขาเป็นผู้มีวิชาชีพซึ่งอาจจะบกพร่องหรือไม่ในบกพร่องในวิชาชีพที่เอ้ยคุณตรวจสอบไม่เจอเหรอเนี่ยการตกแต่งมันต้องส่วนต่างมันต้อง 8,000 ล้านนะอะไรอย่างเงี้ยเราเลยมองว่าเอ้ยเขาน่าจะมีส่วนต้องรับผิดไหมเราก็ฟ้องไปตรงนี้ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าได้ทุกคนก็จะมีส่วนตรงนี้อีกนะฮะเนี่ย5ช่องทางใช่มั้ย5ช่องทางแล้วทีนี้ยังไม่หมดสิ่งที่เราวางแผนช่วยผู้เสียหายอีก1ช่องทางก็คือว่าเราจะเห็นว่า Feldot เนี่ยเข้าฟื้นฟูเห็นมั้ยฮะเพิ่งเข้าฟื้นฟูเมื่อวันที่8กุมภาที่ผ่านมานะแล้วก็มีการประกาศราชกิจจานะเมื่อวันที่11มีนานะครับแล้วก็สามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ภายใน11เมษาที่จะถึงนี้นะเหลือเวลาอีกไม่นานเนี่ยฮะทีนี้ถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับFeldot กับผู้เสียหายสตาร์คเพราะว่าในคดีอาญาหรือว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราจะเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีเนี่ยว่าคนที่มีส่วนร่วมในการตกแต่งบัญชีคือบริษัท Feldot ด้วย Feldot เนี่ยเป็นผู้มีส่วนร่วมเพราะเป็นงบย่อยที่เอาไปรวมงบใหญ
่
มันเลยงบใหญ่มันผิดมาจากงบย่อยที่ตกแต่งด้วยไงดังนั้นแล้วเนี่ย
ย่อยถ้ามันตรงงบรวมกันก็มันก็ตกแต่งไปทั้งหมดถูกไหมฮะอ๋อโอเค
ใช่
ก็เลยมีเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
ใช่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยคนเนี้ยมีส่วนต้องรับผิดด้วยนะทีเนี้ยเราฟ้อง Feldot ไม่ได้เพราะโดยหลักการที่ Feldot เข้าฟื้นฟูเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่เขาเรียกว่า automatic stay automatic stay เนี่ยหมายถึงว่าคนทุกคนที่อยากจะฟ้อง Feldot นะห้ามฟ้องกฎหมายบอกว่าห้ามฟ้องถ้าคุณจะใช้สิทธิ์คุณต้องไปใช้สิทธิ์ในคดีฟื้นฟูก็คือพูดง่ายๆว่าคุณไปขอรับชำระหนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเอาได้เนี่ยคุณต้องไปขอรับชำระหนี้เราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเราผู้เสียหายหุ้นกู้เนี่ยถูกเขาร่วมการตกแต่งบัญชีเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายจาก Feldot เราก็เลยมองว่างั้นเราก็เป็นเจ้าหนี้ในมูลละเมิดตรงเนี้ยไปขอรับชำระหนี้กับ Feldot ในคดี Feldot นะซึ่งตอนนี้เราช่วยไปได้แล้วประมาณ 4,400 กว่าคนแต่คนอื่นที่ยังไม่รู้เนี่ยก็จริงๆต้องฝากทางรายการช่วยประชาสัมพันธ์ว่าคนที่ยังไม่รู้เนี่ยตอนนี้เรามีคลิปที่เป็นสอนออนไลน์ในการยื่นเองยื่นขอรับชำระหนี้เองหรือจริงๆตอนนี้เราสอนบล.ไปแล้วประมาณ 8-9 บล.ให้ไปช่วยลูกค้าตัวเองแล้วก็จัดสัมมนาที่ผ่านเมื่อวันอาทิตย์ที่โรงแรมเดอะเอมเมอรัลด์ในการช่วยคนที่ผู้สูงอายุที่ทำเองไม่เป็นตรงนี้เราก็ช่วยไปได้พอสมควรเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกแล้วเป็น6ช่องทางแล้วเห็นไหมฮะ
โอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่จินขอบคุณพี่จินแทนนักลงทุนมากๆเลยนะครับก็ผมเชื่อว่ากรณีสตาร์ตอนนี้ใครๆก็เครียดใครถืออยู่ก็เครียดใครที่แบบประสบปัญหาดีฟอลต์ไม่ได้ตังค์คืนเครียดหมดพี่จินออกมาช่วยนักลงทุนแบบนี้ผมเชื่อว่านักลงทุนน่าจะต้องประทับใจพี่จินมากๆและแตงฟูพี่จินมากๆทุกคนนะครับ
ขอบคุณ
มีของเรามีนักลงทุนของเราท่านหนึ่งด้วยครับพี่จินเขียนชมพี่จินมาขออนุญาตอ่านนะคุณธีรดานะครับสวัสดีนะครับคุณธีรดาบอกว่าขอบคุณทนายจินมากๆค่ะเห็นจากที่ทำมาทนายจินเนี่ยเสียสละมากๆนะครับก็ขอบคุณเช่นกันนะครับเป็นตัวแทนนักลงทุนนะครับเรามาช่วยกันครับผู้เสียหายผู้ได้รับความเดือดร้อนบางทีเงินที่เขามีเงินที่เขาลงทุนในสตาร์กหรือแบบหุ้นกู้บางตัวเนี่ยมันจะเป็นเงินที่เหลือทั้งหมดในชีวิตของเขาแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันติดตามเงินตรงนี้กลับมานะครับโอเคตอนเนี้ยพี่จินตอนเนี้ยเราฟ้องแบบกลุ่มไปแล้วเนาะแล้วก็ next step อ่ะมันก็คงเป็นกระบวนการของชั้นศาลว่าต้องทำยังไงบ้างพิจารณาแบบไหนจะสืบคดีสืบมูลคดีเป็นอย่างไรบ้างนะครับผลลัพธ์ที่อยากได้ผมว่าทุกคนก็อยากได้ asset คืนนั่นแหละนะครับอยากได้เงินคืนนั่นแหละครับ next step สำหรับเรื่องนี้จากศาลเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่จินสิ่งที่เราจะเห็นถัดไปหลังจากนี้คืออะไร
คือก็ตอนนี้พอศาลมีคำสั่งเมื่อวันที่21มีนาเนาะ21มีนาเนี่ยศาลมีคำสั่งให้เป็นคดีแบบกลุ่มแล้วเนี่ยทีเนี้ยในกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยเขาให้สิทธิ์จำเลยหรือคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยกับคำสั่งศาลเนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน7วันภายใน7วันเนี่ยเขาถ้าเกิดเขาไม่เห็นด้วยเขาต้องอุทธรณ์แต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ได้อาจจะเกิน7วันก็ได้ซึ่งแล้วแต่ดุลพินิจศาลว่าจะให้ไม่ให้เท่าไหร่ยังไงนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปสู่ศาลอุทธรณ์เนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาอีกประมาณสัก3เดือน4เดือนที่ศาลอุทธรณ์จะพิจารณาว่าเป็นหรือไม่เป็นคดีแบบกลุ่มสมมุติว่าถ้าศาลมีคำสั่งว่าเป็นคดีแบบกลุ่มลงมาปุ๊บเนี่ยมันคำสั่งศาลของศาลอุทธรณ์จะถือว่าเป็นที่สุดไม่สามารถฎีกาได้มันก็จะเข้าสู่กระบวนการสืบพยานซึ่งการสืบพยานเนี่ย เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นภายในปีนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคำพิพากษาในช่วงก่อนปลายปีนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการสืบพยานในช่วงประมาณกันยาแล้วตุลาก็อาจจะมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้วเนี่ยจำเลยหรือคนที่ไม่พอใจกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ในการอุทธรณ์เขาก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้เหมือนกันทีนี้เนี่ยเมื่ออุทธรณ์ไปแล้วเนี่ยในศาลอุทธรณ์เนี่ยมีนโยบายคดีต้องจบภายใน1ปีเว้นแต่ว่าคดีที่มันมีข้อยุ่งยากมากมีปัญหามีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็อาจจะเกิน1ปีโดยมาตรฐานคือ1ปี1ปีเนี่ยมันก็จะสิ้นสุดศาลอุทธรณ์โดยประมาณถ้าสิ้นสุดศาลอุทธรณ์แล้วเนี่ยคู่ความทุกฝ่ายยังไม่พอใจสามารถที่จะขออนุญาตฎีกาได
้
ขออนุญาตฎีกาเนี่ยการขออนุญาตฎีกาเนี่ยถ้าศาลให้อนุญาตฎีกาก็ถึงจะได้ขึ้นไปศาลฎีกานะแต่ถ้าเกิดว่าศาลไม่ให้อนุญาตฎีกามันจะจบที่ศาลอุทธรณ์นี้เลยมันจะจบ okay. ที่ศาลอุทธรณ์นั่นหมายความว่ามันจะไม่มีฎีกาแต่ถ้าเกิดศาลอนุญาตให้มีฎีกาแล้วปุ๊บเนี่ยศาลฎีกาก็มีนโยบายการดำเนินคดีเหมือนศาลอุทธรณ์คือ1ปีเหมือนกัน1ปีของศาลฎีกาก็จะลงมามันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณปี68 69น่าจะช่วงประมาณนั้นนะครับก็โดยประมาณก็น่าจะอยู่ไม่เกินปี69ปี70เนี่ยน่าจะจบนะอันนี้เรามองแบบว่าเต็ม process เลยนะ เต็มโปรเซสแต่ถ้าเกิดว่าคดีมันอาจจะจบได้เร็วถ้าคำพูดของคุณวรรณรัตน์วันที่เขาไปศาลมันมีความศักดิ์สิทธิ์จริงถ้าเราทุกคนได้ติดตามเนี่ยเราจะจำได้ว่าคุณวรรณรัตน์ไปศาลน่ะแกจะพูดว่าเออเนี่ยแกอยากให้คดีมันจบเร็วแกยินดีที่จะรับผิดชอบช่วยผู้เสียหายทุกคนแล้วก็กำชับทนายว่าไม่ต้องสู้คดีทำยังไงก็ได้ให้มันจบเร็วที่สุดเพื่อให้คดีมันสิ้นสุดเร็วที่สุดนะอันนี้ถ้าเกิดคำพูดของคุณวรรณรัตน์ยังมีความศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยเป็นไปได้อาจจะไม่มีการอุทธรณ์หรือว่าพิพากษาแล้วมีการมีทรัพย์สินส่วนไหนที่จะต้องเอามาจัดสรรได้ก็อาจจะเอามาจัดสรรให้กับผู้เสียหายตรงนี้ซึ่งมันก็ต้องแต่ตรงเนี้ยมันก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะครับ
ครับเพราะฉะนั้นผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับพี่จินสรุปว่ามันมีอยู่3เคสแหละเคสแรกคือถ้าโชคดีนะปีนี้ก็จบละจบปีนี้เลยจบปี67เคสที่2คืออ่ะอาจจะไม่จบปี67แต่ว่าเขาก็ไปยื่นอุทธรณ์ตาม process ตามสิทธิ์ที่เขาเพิ่งมีเนาะนะครับแล้วก็ศาลอุทธรณ์รับเรื่องแล้วก็ตัดสินถ้าเป็นเคสศาลอุทธรณ์รับเรื่องเนี่ยจะจบประมาณปี68นี่เคสที่2แต่ถ้าเกิดว่าอ่ะศาลอุทธรณ์รับเรื่องแต่ก็ไม่จบไปสู่ศาลฎีกาถ้าไปถึงศาลฎีกาเนี่ยมันใช้เวลาอนัตตะ 1-2 ปีเพราะฉะนั้นมันจบประมาณปี70ถูกไหมครับมีอยู่3เวประมาณ
ใช่
ถ้าให้เป็นโอกาสอ่ะพี่จิน1 2 3อันไหนโอกาสเยอะที่สุดในมุมมองของพี่จินนะครับ
คือถามว่าจริงๆอ่ะผมอ่ะคิดว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ว่ามันจะเป็น full process เลยคือพูดง่ายๆว่ามีโอกาสจะเป็นไปถึงปี6970นั่นแหละแต่ใจก็แอบหวังว่าคำพูดของคุณวรรณรัตน์เนี่ยจะมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ ซึ่ง ก็เป็นไปได้ว่าถ้ามันเป็นจริงมันก็อาจจะคือก็เราอยากให้มันเร็วอยู่แล้วเพราะว่า ต้องพูดตรงๆว่าทุกวันนี้ที่ผมเห็นใบหน้าของผู้เสียหายทุกครั้งที่มีการสัมมนาหรือเจอหน้ากันเนี่ยล่าสุด เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่โรงแรมดิเอเมอรัลเนี่ยหลายคนเนี่ยมาแล้วก็มีน้ำตา แล้วก็บอกปัญหาที่ตัวเองเจอบางคนเป็นโรคซึมเศร้าบางคนสามีป่วยบางคนสามีจบเสียชีวิตไปแล้วบางคนสามียังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นมะเร็งนะครับมีหลายคนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากตรงนี้ชีวิตพลิกผันไปเลยมีคนนึงอ่ะเขาเดินมาแล้วเขาบอกว่าคุณทนายขอกอดหน่อยได้ไหมแล้วเขาก็แบบน้ำตาซึมอ่ะร้องไห้เขาคือความอัดอั้นในใจเขากับความรู้สึกที่ว่าเราได้ไปช่วยเขาตรงนั้นอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกแล้วแหละเราสมควรที่จะทำต่อไปฮะ
ครับเข้าใจหัวอกเลยเพราะว่าผู้ถือหุ้นกู้ส่วนใหญ่ก็แบบอายุเยอะกันทั้งนั้นเนาะพี่จินเนาะแล้วก็บางคนก็คือนานๆหุ้นกู้มันจะดีฟอลต์สักทีนึงแต่พอดีฟอลต์เมื่อไหร่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เสมอเงินที่เคยเก็บสะสมมาอยากได้ความเสี่ยงต่ำๆไปลงทุนในหุ้นกู้บางตัวคิดว่าไม่เสี่ยงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการขาดทุนจากหุ้นกู้เนี่ยบางครั้งนะมันอันตรายกว่าการขาดทุนจากหุ้นซะอีกในวันที่หุ้นไม่ดีอาจจะตกไป 80-90% อย่างน้อยมันก็ยังมีอะไรเหลืออยู่บ้าง10บาทเหลือ2บาทเราก็ยังเหลือ2บาทแต่หุ้นกู้เวลาดีฟอลต์เป็น100บาทมันเหลือ0บาทในทันทีนะครับก็เข้าใจมากๆครับพี่จินแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกคนนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมขอบคุณพี่จินด้วยที่มีจิตสาธารณะเนาะแล้วก็ช่วยเหลือนักลงทุนนะครับ ผมว่านักลงทุนที่เข้ามาดูรายการเราวันนี้หลายๆคนเนาะก็เป็นแฟนคลับของพี่จินด้วยนะครับ คุณจ้าจ๋าไมด็อก1นะเท่าที่ฟังกลุ่มสตาร์คนะก็เป็นกลุ่มที่แบบช่วยเหลือกันจริงๆแล้วก็พี่จินเนี่ย ก็เข้ามาช่วยเหลือนักลงทุนจริงๆนะครับ ก็มีหลายคนให้กำลังใจพี่จินมาในนี้นะครับ
ขอบคุณมากครับ
ครับก็เป็นก็มันคงไม่จบเร็วหรอกนะครับเคสแบบนี้ในอดีตหลายๆเคสมันก็คงไม่ได้จบเร็วแต่เราทุกคนก็ภาวนาว่าให้มันจบเร็วนั่นแหละนะครับก็ระหว่างทางเนี่ยผมเชื่อว่ามัน มันก็มี development ของข่าวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแหละในช่วงนี้เนี่ยนักลงทุนหลายๆคนก็คงอยากติดตามข่าวสตาร์ทว่ามีอะไรบ้างคนที่เสียหายอยู่เขาจะได้มีช่องทางไปเคลมเงินของเขาคืนกลับมาได้นะครับก็อีกครั้งสำหรับที่ตั้งกลุ่มตัวห้องสตาร์ทตัวจริงขึ้นมานะครับขอบคุณทุกคนที่ตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมานะรวมถึงพี่จินเองด้วยนะครับเราก็อยากที่จะให้พี่จินโปรโมทหรือประชาสัมพันธ์กลุ่มนี้นิดนึงนะครับเผื่อว่ามีนักลงทุนท่านไหนเนี่ยที่เขาได้รับความเสียหายแล้วเขายังไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครจริงๆเขาจะได้มาหาพี่จินมาจอยกลุ่มนี้กันนะครับ
คือกลุ่มสตาร์ทตัวจริงเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าผู้เสียหายแล้วก็อยากจะบอกว่าผู้เสียหายที่แท้จริงเขาทำงานกันเองผมเนี่ยเป็นทนายก็มาช่วยในเรื่องของข้อกฎหมายสิ่งที่เขาทำและรวบรวมมาเนี่ยเขาก็ทำเพื่อทุกคนไม่ได้แบ่งแยกว่าใครช่องทางในการติดต่อเนี่ยเขาก็มีช่องทาง LINE กับช่องทาง Facebook เนี่ยถ้าผมจำชื่อไม่ผิดคือเจมเวอรี่นิวนะครับเจมเวอรี่นิวเนี่ยเป็น Facebook ที่กลุ่มผู้เสียหายเขาตั้งขึ้นมาเพื่อหวังที่จะเป็นการสื่อสารให้กับผู้เสียหายทุกคนแล้วก็ทางช่อง LINE ช่องทาง LINE เนี่ยมันใกล้จะเต็มแล้วเนอะเพราะว่าไม่ได้เปิดเป็น Open Chat รู้สึกว่ามัน499คนแล้วน่าเขาน่าจะเปิดเป็นกลุ่มเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพื่อรองรับนะครับอยากเดี๋ยวผมอาจจะฝากลิงก์ไว้ที่ทางเพจของทางช่องด้วยนะครับว่าเพราะว่ามันมีแบบการสอนออนไลน์ที่จะช่วยเหลือผู้ถือหุ้นกู้ในการยื่นขอรับชำระหนี้อะไรเงี้ยเผื่อเป็นช่องทางอีกช่องทางนึงที่จะช่วยทุกคนที่จะได้รับการเยียวยาอีกช่องทางนึงก็2ช่องทางหลักๆคือ LINE กับ Facebook ครับ
ครับผมโอเคได้ครับก็เดี๋ยวพี่จินรบกวนส่งลิงก์ให้กิ๊กนิดนึงเนาะเดี๋ยวกิ๊กแปะไว้ในคอมเมนต์ในโพสต์ต่างๆให้นะครับก็จริงๆเนี่ยในเคสของแบบวิดีโอต่างๆหรือว่าถ้าพี่จินหรือกับทางกลุ่มนะครับมีอะไรอยากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องหุ้นกู้เนี่ยก็ชมรมหุ้นกู้ยินดีนะครับเราเป็นที่พึ่งให้นักลงทุนทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับก็ยินดีครับ
มากครับ
ครับผมได้ครับอ่ะเรามาแวะตอบคำถามนักลงทุนกันนิดนึงเนาะนะครับสวัสดีพี่ปูนะครับคุณวีบินวิปนะถามว่าสวัสดีค่ะสตาร์ทที่ซื้อในตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิ์ได้คืนไหมคะยื่นเรื่องไปแล้วค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณวีบินวิปเป็น
หุ้น
หรือว่าหุ้นกู้นะครับถ้าเป็นหุ้นกู้เนี่ยแล้วอยู่ในกรณีของ5ชุดที่ออกมาแล้วมีปัญหานะครับก็ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องรอทั้งหมดนะครับยังรออยู่นะครับ
ใช่
โอเคครับผมสวัสดีคุณพ่อกระต่ายหูยาวนะครับอันนี้แฟนคลับประจำของเราครับที่พี่จินครับครับโอเคครับอยากให้ผมว่าผู้ประสบเหตุเนี่ยไม่ได้มีแค่สตาร์ทอย่างเดียวครับพี่จินยังมีแบบหลายตัวเนาะในอดีตปีที่แล้วมี All Inspire JKN อย่างเงี้ยครับมีหลายตัวเลยพี่จินมีรับทำคดีพวกนี้ด้วยไหมครับพี่ให้ช่องทางการติดต่อไว้หน่อยได้ไหมครับเผื่อว่ามี
คืออย่าง JKN เนี่ยจริงๆก็แอบช่วยหลังบ้านไปแล้วแล้วก็มีคนเขาก็ไปดำเนินการอะไรบางอย่างให้แล้วก็อยากให้ รอจังหวะเวลาคือทุกอย่างมันอยู่ในสายตาแล้วมันมีการเก็บข้อมูลกันอยู่แล้วก็คนที่เขาแอบช่วยเขาก็เก็บข้อมูลกันอยู่แต่ว่าบางอย่างเราอาจจะไม่ได้สื่อสารหรือพูดกันโปรโมทอะไรกันเยอะแยะมากมายเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าบางอย่างมันต้องเหมือนเก็บไว้เป็นความลับบ้างเพื่อไม่งั้นถ้าเกิดรู้กันหมดเขาก็รู้นะ
เสียกลยุทธ
์
หมดเนาะ
ใช
่ไหมใช่ครับผมคุณ XC XZ Supporter นะครับขอบคุณทนายจินนะและทีมงานกลุ่มสตาร์ทตัวจริงที่ทุ่มเทและช่วยเหลือผู้เสียหายมาโดยตลอดนะครับให้กำลังใจเยอะมากๆเลยครับเช่นเดียวกับคุณหน่อยๆนะครับวาสนานะครับทนายจินขอบคุณทนายจินมากๆค่ะเก่งมากๆขอให้ได้คืนมากที่สุดนะสงสารพี่ที่เกษียณอายุตรงลงตรงนี้ไปเยอะเลยจริงๆเลยครับคุณหน่อยๆจริงเลยสงสารคนที่แบบเขาอาจจะเมื่อก่อนเนาะการซื้อหุ้นกู้อะไรเห็นตัวไหนใหม่ให้ยิวดีเวลาไม่นานเกินไปแล้วก็จัดละเราก็ซื้อละแต่จริงๆอ่ะมันต้องแบบวิเคราะห์เยอะ เวลาเราซื้อหุ้นกู้เนี่ยผมบอกเสมอว่าเราไม่ได้ต้องการลงทุนในบริษัทที่เติบโตแต่เราต้องการลงทุนในบริษัทที่มีตังมาคืนเราว่าเขาเอาตังเราไปแล้วมีเงินมาคืนเราหรือเปล่า
ถูกต้องครับถูกต้องเลย
เอาใจช่วยครับทุกคนนะครับคุณรัตนชัยนะครับขอบคุณคุณพี่จินนะทนายจินนะนะครับครับโอ้กำลังใจเยอะเลยครับพี่จินคุณวาสนานะครับขอบคุณทนายจินมากมากขอให้ได้คืนมากที่สุดนะครับมีท่านหนึ่งครับพี่จินคุณตินนรานะครับถ้าไม่ได้เกาะอะไรไปเลยตอนนี้ถือสตาร์กนะไม่ได้เกาะไปเลยจะได้เงินคืนไหมครับ
หมายถึงว่าเฟลดอทหรือว่าหมายถึงหุ้นกู้สตาร์กอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้แล้วกันก็คือว่าตอนนี้ถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยหนึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องให้อยู่แล้วนะครับคุณไม่ต้องทำอะไรเขาก็ทำให้อยู่แล้วนะครับเพราะเป็นหน้าที่เขา2คดีกลุ่มที่ทางกลุ่มตัวจริงเขาทำเนี่ยก็คือฟ้องกรรมการกับฟ้องผู้สอบเนี่ยเขาฟ้องเพื่อทุกคนอยู่แล้วต่อให้ไม่ทำอะไรก็ได้ก็ถ้าเกิดชนะก็ได้แต่ว่าจะต้องคอยติดตามข่าวเพราะว่าถ้าเกิดว่าชนะศาลพิพากษาชนะแล้วเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่คุณจะต้องไปแสดงว่าคุณมีสิทธิ์ก็คือช่วงเวลาขอรับชำระหนี้เมื่อชนะแล้วเนี่ยศาลจะบอกว่าให้คุณมาแสดงตัวขอรับชำระหนี้เนี่ยภายในกี่วันอาจจะ60วันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มีสิทธิ์แล้วแต่ถ้าเกิดว่าแล้วก็ช่องทางอื่นทางอาญากับปปง.เนี่ยตอนนี้ต่อให้ไม่ทำอะไรคุณก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาดำเนินการไปให้หมดแล้วสิ่งที่คุณจะต้องถ้าคุณไม่ทำแล้วคุณไม่ได้ก็คือการยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูเฟลดอทถ้าคุณไม่ทำคุณไม่ได้ครับ
โอเคก็แนะนำว่าให้ทำไว้ดีกว่าจะได้ด้วยถูกไหมครับ
ช่องทางเลือกเราพยายามเพิ่มช่องทางเลือกให้คนได้เงินมากที่สุด
ครับคุณตินราซื้อรุ่น 242A ไว้นะครับที่หมดไปเมื่อเดือนกุมภาอันนี้ก็เป็น1ใน5รุ่นที่มีปัญหาตรงสตาร์ทเหมือนกันนะครับก็ฝากคุณตินราเนาะเดี๋ยวผมโพสต์ลิงก์ของFacebook Group ของกลุ่มสตาร์ทตัวจริงไว้ให้นะครับก็อาจจะลองเข้าไปปรึกษาแล้วก็ปรึกษาทนายเจนะในนั้นก็ได้นะครับโอเคคุณบินวิปพี่ปูซื้อหุ้นในตลาดทุนใช่พี่หุ้นมันตกไปนะครับ 30,000 ล้าน market cap เหลือแค่ 2,000 ล้านหุ้นตกอันนี้คืนไม่ได้นะครับไม่เรียกร้องอะไรไม่ได้นะครับอันนี้เป็นหุ้นเนาะนะครับโอเคครับผมก็
หุ้น3,000ที่ซื้อในตลาด
ครับ
คืออย่างนี้มีคนที่ถามหุ้น3,000ผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าหุ้น3,000เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเป็นเจ้าของเนาะประเด็นก็คือว่าหุ้นสามัญที่คนที่ซื้อไปเนี่ยเราต้องกลับมาถามตัวเองก่อนว่าตอนที่เราซื้อหุ้นสามัญเนี่ยหรือคือหุ้นในตลาดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราซื้อโดยเราพิจารณาจากอะไรถ้าเราบอกว่าเราพิจารณาจากงบเราเห็นว่างบเขาดีเราก็เลยไปลงทุนนะอันเนี้ยเป็นความเสียหายของอย่างหนึ่งที่เราได้รับผลกระทบจากการตกแต่งทางบัญชีเหมือนกันมีสิทธิ์ฟ้องได้แต่ว่ามันจะไม่เกี่ยวกับหุ้นกู้นะครับมันจะไม่เกี่ยวกับส่วนที่ผมทำซึ่งตรงนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเนี่ยเขากำลังช่วยเหลือในเรื่องรายย่อยที่เทรดในตลาดเนี่ยโดยที่กำลังที่จะฟ้องให้อยู
่สัญญาณกระตุกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของหุ้นก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับก็ได้ครับข้อมูลในส่วนนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งบัญชีแล้วนักลงทุนเนี่ยไปซื้อหุ้นที่หุ้นตัวนั้นเนี่ยมีการตกแต่งบัญชีไว้ทนายจินนะก็แนะนำว่าสามารถเข้าไปฟ้องได้นะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้เกี่ยวกับคดีของหุ้นกู้นะเพราะว่าอันนั้นคือหุ้นสามัญแยกกันไปนะครับโอเคสัญญาณของทนายจินตอนนี้หลุดนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆเราเข้าช่วงสุดท้ายแล้วครับไม่ได้มีคำถามอะไรแล้วนักลงทุนหลายๆท่านเนาะคุณสินทิพย์นะครับก็ให้กำลังใจพี่จินเยอะมากนะครับแล้วก็แต่ละคนบอกว่าสู้เต็มที่นะทุกคนเอาใจช่วยนะครับทุกคนเราก็ไม่อยากเห็นเคสแบบนี้เกิดขึ้นในตลาดทุนของประเทศไทยเรานะครับก็ตัวผมเองก็เป็นกำลังใจให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการชมรมหุ้นกู้ของฟิโนเมนาที่เราก็ติดตามข่าวสารหุ้นกู้ในตลาดนะอ่ะพี่จินกลับมาแล้วครับผม ครับผมครับ
เขาสัญญาณหรือ
ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็นะครับตอนนี้ก็จริงๆคำถามหมดแล้วครับพี่จินก็กำลังใจพี่จินเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูทางแชทอีกทีหนึ่งเนาะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่จินมากๆนะครับเรายินดีนะถ้าอีกหน่อยพี่จินเห็นว่าเฮ้ยมันมี development ใหม่ๆมันมีข่าวใหม่ๆในเรื่อง Stark มาแล้วอยากที่จะมาอัปเดตเนี่ยติดต่อตัวผมหรือว่าทีมงานได้เลยเดี๋ยวเราจัดเวลาให้เข้ามาอัปเดตให้กับนักลงทุนกันนะครับขอบคุณพี่จินอีกครั้งที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือนักลงทุนนะเรามา educate นักลงทุนเรามาทำให้คนไทยเข้าใจเรื่องการเงินให้ดีกันนะครับก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีจากการลงทุนท่านนะครับวันนี้ผมกับพี่จินขออนุญาตลาไปก่อนมีอะไรเดี๋ยวเราเอากลับมาอัปเดตกันแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่จินขอบคุณนักลงทุนทุกท่านครับ
ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนทราเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสายการลงทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสายการลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเขาต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้
ตลาดเนี่ยก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะจบ
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Finnomina Ahead of the Game